Rada, rada. Kiekvieną dieną atneša naujų realizacijų, patyrimų. Jeigu kažkur tenka išvažiuoti, reikalus tvarkyti, tai visą laiką tą dieną gaunu kažkokį tai supratimą, kažkokią žinutę, kurią apmastau. Ir man buvo porą dienų Kaune reikalus tvarkiau ir teko susitikti su įvairiausiais žmonėm. Ir vat, kiekvieną dieną eina kažkokia tai įsimintina pamoka arba suvokimas, kurį vat ir stengiuos pasidalinti. Ir vat teko bendrauti su vienu žmogum, kuris anksčiau praktikavo vaišnavizmą, dabar praktikuoja kitas praktikas. Ir nėra ten, kad kažkoks tai didelis praktikuotojas būtų, yra šeimos žmogus ir turi daug reikalų, bet jau yra gerokai pagyvenus amžiaus. Ir jisai man vieną dalyką tokį papasakojo, per kurį man buvo daug apmąstymų, kad žmonės, kurie tiesiog gyvena dorai, jie turi tokių savybių, aš jau ne kartą apie tai šnekėjau, turi tokių savybių, kur ir pas baktus sunku rasti. Ir tas žmogus, aš tiesiog nieko neminėsiu, nei detalių, nei vardų, sakyt patį modelį, vat kas mane įkvėpė. Nes man tai būtų gal netaip lengva tai padaryti ar kažkam, bet va jis tai padarė, vat reiškia. Ne, pas jį buvo situacija, kad jisai turi jaunesnį sesę gerokai, kurią padėjo auginti, nes jinai buvo gerokai jaunesnė ir tėvai prašydavo ją prižiūrėti, jisai plaudavo ir vystiklus, nes tais laikais nebuvo pampersų, plaudavo vystiklus, prižiūrėjo, realiai kaip tėvas buvo, nes jisai labai labai stipriai vyresnis už tą sesę. Jis praktiškai ją pusiau išaugino. Na ir kai tėvai paseno, tėvai ta sesuo išvažiavo į užsienį gyventi, o jam teko prižiūrėti tėvus. Tai yra juodas darbas, tam tikrą prasme sakant, ir tampė per daktarus, ir kai jau kaip sakyt, nukaršina ir tėvą savo, ir motiną su didžiausiam tarnystėm. Kai reikia senatvėj tyrimus daryti, per daktorus vežiuoti, ten po to ant patalo, kai gulėjo. Tiesiog, bet ką padarė tėvai? Tėvai buvo jau seniau, padarė testamentą ir pagrindinį turtą užrašė tai dukrai, kuri gyveno užsienį ir tiem tevam netarnavo. Va. Ir truputėlį jam užrašė. Ir kai jau po mirties buvo nueita pas notarą, kai ta jo sesė jaunesnė sužinojo, kad jam irgi kažkas tokio, labai nedaug lyginam tai, ką jinai gavo. Buvo užrašyta, jinai iškėlė baisiausias isterijas scenas. Ir tas žmogus tiek pažengęs, kai jis matydamas, kad tam žmogui taip jau sunku, kad ir jis kažkiek gavo, jis tiesiog sako, gerai, iš to atiduotų. Tam savo dalelį. Mes sakome, taip šlykštų buvo. Ir jau taip buvo jam sunku nuryti tą kasnį, kad tėvai jam nieko praktiškai neužrašė, nors jis rūpinasi jais. Bet dar ir paskutinį kasnį tą sesuo atėmė, nors realiai jisai ją ir dar augino ir tėvus prižiūrėjo. Ir galų gale paliko be nieko. Netgi be garažų, kuriuose praleido visą gyvenimą ir dirbo, kuriuos ir tėvai buvo jam užrašę. Na, Ir aš klausiau tą pasakojimą, ne vieną tokį pasakojimą esu girdėjus, tai būtent apie paveldėjimus. Didžiausiai susipykimai vyksta per paveldėjimus, nes tai yra šiais laikais didelis turtas. Ir taip, kaip jisai sugebėjo atleisti į seserį už šitą dalykus, atleisti tėvam ir paleisti, tai mane tiesiog sužavėjo. Nes teoriškai yra labai lengva šnekėti. Čia atleisk, paleisk, čia emocijų paleidimai, trali vali. Bet kai realiai vyksta situacija ir tu prarandi, nu, sakykim, 70, 80 tūkstančių, 90 tūkstančių. Tai yra prarandi santupas, kurių net nesukaupiai per visą gyvenimą. Tiesiog per minutę prarandi ir atsisakai jų. Ir paleidi jas. Tai yra labai labai didelė pažanga, aš skaitau. Ir kiek man tenka klausytis ir tarp aktų, kad vat, tie paveldėjimo dalykai, tai nu, net ir baktams sunku yra susitaikyti, paleisti, nepykti. Bet va čia žmogus, kuris praktikai jogos nepraktikuoja. Ir labai nedaug tai praktikai skiria dėmesio, daugiau užsima darbais, bet jis va tai padarė. Jisai, kaip pasakyt, nesipriešino, nesipyko su tėvais, nekėlė scenų, kad va aš jūsų neprižiūrėsiu, jeigu man nieko neužrašysit. Tarsime nieko. Iki galo, nors jis apie tai sužinojo jau prižiūrint tėvus, kada jau jam buvo senatvė ir ten reikėdo kiekvieną dieną kaip į darbą eiti, vežioti tyrimus, daryti per gydytojus, daryti apžiūrėti, apšluostyti kambarius, valyti. Tiesiog ir jisai tai darė žinodamas, kad tie tėvai praktiškai jam nieko nepaliko, labai labai nedaug, lyginant su sese. Jis vis tiek tai darė. Be jokio, nu kaip sakyt, suvirškino. Ir po to, kai ta sesuo iškėlė baisės scenas, ir kai jis atidavė net ir tą likutį jai, kai nereliai jam buvo daug skolinga, nes jisai ją praktiškai augino, kai jis atidavė net ir tą paskutinį likutį, ir tai suvirškino, ir jis dalinosi, kad sako, nors sako, jutau, kad kažkokia juoda šlanga iš savo širdies išsitraukė ir sako, tiesiog palengvėjo, nes tas skausmas, tas pyktis, tas nuoskaudas tiesiog siurbė energiją. Jis atsakė visko, sako, man buvo taip žema ir taip šlykštų žiūrėti tą visą situaciją, kaip žmonės egoizmo pilni nori paimti paskutinį kasnį ir scenas išdarinėjo, sako, aš tiesiog nieko su to bendro nenorėjau turėti, aš viską atidaviau. Viską absoliučiai. Va, ir maža to, kaip sakyt, jis toliau neatstumė sesers ir po kurio laiko apsikabino ir pasakė, aš ant tavęs nepykstu, jeigu tau kažkos reikės pagalbos, aš tau padėsiu. Tai čia yra labai labai aukštas lygis. Tave apvogė, tave, nu kaip sakyt, pažemina, tave realiai apvogė, žmogus jau metas, jis nebeužsidirbs. Tai va, tas palikimas jam būtų, kaip sakyt, orios senatvės užtikrinimas. Stipriuose metas. Ir jam buvo šansas ir jis tai atidavė be jokios kovos. Ir dar pasakė, aš tau padėsiu, jeigu tau reikės. Tai aš tokių dalykų asmeniškai nesu matęs tarp išnavų ir tarp kitų, kas va taip sugebėtų, kas taip sugebėtų nepraktikuodamas rimtai ir netgi praktikuojant mažai tokių variantų. Ir va buvo labai labai gilus pamąstymas. O ta realizacija, kurią aš išgirdau, kaip sakyt, va dievulis, jisai siunčia, bet išgirsti tokį va pasakojimą, tokį, kaip sakyt, testamentą. Ir matai, kaip žmogus šneka ir jokio negatyvo ant to žmogaus neturi. Jokio, atvirkščiai, širdies čakra plati. Ir, nu, supranti, kad va tokios savybės, paleidimas, atleidimas, neprisirišimas prie turto, jos yra ne per vieną gyvenimą išugdomas. Ir čia baktam nėra kom didžiuotis, kad jie čia kažkom geresni. Ir labai daug žmonių, kurie demonstruoja daug aukštesnės savybės. Neturėdami dikšų, neturėdami mokytojų, daug aukštesnės savybės demonstruoja. Va, tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, kad tai jo yra vystoma gyvenimas po gyvenimo. Trečias dalykas, kad tokius dalykus reikia mokytis ir geriausia visą laiką likti mokinio pozicijoje ir save laikyti mokiniu. Nes Dievas kalba per visus. Ir jis pasakė, tai yra mano seni pažįstami. Ir laiks nuo laiko aš kreipiuosi pagalbos ten dėl būtinių dalykų. Ir Dievulis vat, kalba, kažką duoda, žinai, realizacijų per va tokius visokius atvejus. Ir stebėjau, žiūrėjau ir girdėjau, širdimi klausiau, kaip žmogus pasako ir iš tikrųjų, kaip pasakyta, mačiau, kad tai tikra, nesuimituota ir labai žavėjausi. Ir tiesiog, kai man reikės ne tokioj, bet mažesniai situacijai irgi reikės paleisti, atleisti, aš atsiminsiu šitą pavyzdį. Ir atsimindamas gausi jėgos. Dėl to mūsų mokytai yra visi. Ir žmonės, kurie eina ir kitų kelių, jie turi labai, labai gilių realizacijų, labai rimtų patirčių, labai išaukštintų retų savybių, atsinešę iš praeities ir per gyvenimą išugdė. Nes atleist, paleist ir toleist tokį turtą, kai tau yra tiek metų, kai tu jau nebegali fiziškai dirbti. Ir tu iš esmės nebegali užsidirbti, o tau labiausiai reikia. Nu, tai yra lygis. Tai yra dvasingumas. Tai yra dvasingumas. Nes labai labai daug yra atvejų, kada yra pjautynės, yra pykčiai, yra netgi linkėjimai numirti. Kad tu žinai, čia iš manęs atėmė į tuvos, nežinai, kvilnio. Bet taip, kaip šitas žmogus sugebėjo, tai mane sužavėjo ir aš tu norėjau pasidalinti. Neminant jokių detalių, va tik patį modelį. Nes pykčių per paveldėjimo klausimus yra labai didelių ir labai daug. Ir kada paliečiamas yra turtas, visas dvasingumas pasirodo. Visas dvasingumas pasirodo. Nes turtas šiais laikais yra, nu, kaip ramybės garantas žmonėm, tu turi turtą, tai tu turi už ką pragyventi, jo labiau, kad sunkėja kiekvienais metais pragyventi. Siaurėja malonumai, mažinami, apribojami žmonės, globalistai dirba, va ir dabar po šių Seimo rinkimų, kaip sakyt, yra akivaizdu, kad žmonės dar labiau kenties. Ir dar jos talžys daugiau, galbūt to reikia, kad kraujuotų visas kūnas, vemtų, triestų kraujais, kad pagaliau suprastų, kad reikia domėtis, reikia ateiti tą savo balsą atiduoti, nes kito kelio nėra, nebalsuoti yra čia iš vis nesprendimas. Jeigu tu nebalsuoji, tai tu atiduodi balsą tiem, kurie ateina. Ir jeigu tu nebalsuoji, tai tie, kurie ateis prabalsuoti, jie išrinks šituos konservatorius ir visus kitus veikėjus, kurie realiai skerdžia Lietuvą. Čia yra nesprendimas. Ir mano manimo, tu, aišku, klausimas, kiek čia yra skaidrus tie rinkimai, kiek yra padirbti čia, bet aš asmeniškai balsavau ir tai yra pareiga. Kol tu tokioje sistemoje esi, tai tu palei tą sistemą veiki, tu savo neįvesi, nebent susitartų žmonės ir jie sužlugdytų tą balsavimą, bet nėra kito kelio, kaip išrinkti valdžią žmonės. Mes gyvenam tokioj santvarkoj, to nedarysi. Nu, kaip ateisti jie? Nu, tokia sistema, tu turi tada perdaryti visą sistemą, o kas čia perdarys. Tai esmė tame nesvarbu, kad vis tampa sunkiau gyventi ir žmonės labai labai yra įsikibę į turtą savo ir labai labai įsikibę į kiekvieną eurą. Tas labai labai stipriai pastebima. Ir kai kažkas va šitai pasielgia, padaro, tai ir padaro žmogus ne kažkoks vienuolis, ne kažkoks tai stiprus praktikuotojas, tiesiog doras žmogus, kuris, kai yra laiko, pasiklauso, kai paskaitėlė, biški pamedituoja, tai iš tikrųjų įkvėpia. Ir va dievulis apie tai man ir papasakojo va, tą dieną apie atleidimą, apie paleidimą ir jisai va, pagrindinę savo realizaciją pasakė, jisai sako, tol, kol aš nepaleidau, netleidau, kol šlykštulį tą jutau, kol, kaip čia pasakyti, tą blogumą savyje laikiau. Tai man, sako, buvo labai sunku ir, sako, vienu metu toptelėjo, toks, žinai, Dievas davė tokią mintį. O kokia prasmė laikyti šitą širdyje, šitą juodą kanalą su to žmogum ir šitą situaciją šitą laikyti savo širdyje, vat kokia prasmė, ką tu iš to laimėsi, tavo laikas eina, tavo gyvenimas brangus, ar tik savo gadinį gyvenimą, geriau imi paleiti. Ir sako, tik tą minutę, o taip nušvito, cink, kaip ištraukė kažkas, kažkokia žarna, kuri jau giliai širdį buvo įsmeigta ir per tą pyktį jisai prarasdavo energiją žmogus. Sako, kokia prasmė, nu ką aš to išlošiu? Gyvenimas eina, reikia gyventi gyvenimą, o nesupranti gyventi skausme, nuoskaudoj, pyktyje, neapykantoje. Tiesiog paleidi. Net jo artimieji aplinkiniai nepalaikė, nesuprato, kaip tu gali paleisti, kovoktų tą, sako, nekovos. Net yra savo, sakykime, artimų žmonių turėjo dar atlaikyti, nes artimi žmonės, jie irgi jautė baisę neteisybę. Bet jis ką išlašė, jis išlašė vidinę ramybę. Jis išlošė, apsisaugojo save nuo įžeidimų, nes dažnai to žmonės įžeidimus prisidaro per tokias situacijas. Ir jis išsaugojo savo sąmonę neapterštą. Aišku, ten galima pasiginčyti, kad ten galėjo ir kitos isterijos buvo rodomas stovėt ant savo ir pasakyt, mama man skyrė, kad ir ne tą didelę dalį, bet jinai skyrė, čia jos valia ir aš ją gaus. Bet žmogui buvo tiek šlikštų žiūrėti visą tai, tiesiog sako, va, pasiimk. Ir po to viską paleido, atleido, kaip sakyt. Tai atleist, paleisti, čia aplamai žmonės būna, kažką tai jam padarė visą gyvenimą atsimena. Bet tokį dalyką atleisti yra labai sunku. Nes tai yra ne 10, ne 20, ne 50, tai yra daug tūkstančių. Ir kai tau esi senas, ir kai tu žinai, kad tu to neužsidirbsi, ir kai tau labai reikia senatvį prie pensijos, o iš pensijos išgyventi neišeina, vat kai daug tokių faktorių, ir kai tu pats prižiūrėjai tėvus, o tas žmogus visiškai neprižiūrėjo, kad netgi tu tą žmogą auginai. Supranti, tiek faktorių ir tu vat, ai, fu. Čia yra mastau ir geriu tą nektarą iš to pasakojimo ir tobulėjai. Mokykimės iš visų žmonių, neskirstikim ten baktas, nebaktas, tas, anas. Turim žinoti, čia vaišnavas, nevaišnavas, bet čia su tais savęs laikymais pažangesniais, tai žinokit, reikia labai labai iš šoną atidėti šitos dalykus. Aš netgi pamaščiau, žinai, va tu paim paprastą paukštuką. O tai yra pas mane pušaitės ir rytais aš matau paukštukus. Jie nuo pušaitės ant pušaitės skraido. Iš konkurežiukų tas sėklytės palesdavo. Aš galvoju, paimktų šitą paukštuką. Jisai yra N kartų įvairiausiais rakursais aukščiau už žmogų. N kartų. N kartų. Pirmiausia, jis iš viso neteršia gamtos. Iš viso. Antras, jis nekaupia daugiau negu reikia. Trečias, pas jį aukščiausio lygio yra asketizmas ir paprastumas. Jis realiai neturi nieko, tik tais drėvę, į kurią ir tai gali įlipti plėšūnas ir suvalgyti jo vaikus. Ketvirtas, jisai tobulai gyvena palei gamtos ritmą. Saulė kyla, jisai keliasi, saulė leidžiasi, jisai eina miegoti. Vasara vienaip juda, rudenį kitaip juda, žiemą kitaip juda. Viskas. Toliau, jo priežiūra vaikų yra aukščiausio lygio. Jie gali savo gyvybę atiduoti dėl vaikų. Ir jie kiekvieną dieną rizikuoja realiai gyvybę. Žmonės nerizikuoja gyvybę kiekvieną dieną, bet jie rizikuoja. Toliau dar, jisai neužsiema kritiką. Apkalbom, nekuria manipuliacijų, planų ir visokių kitų nesąmonių. Jis tiesiog rūpinasi savo šeimą. Ir gyvena kaip mažytis, mažytis gyvūnėlis šitoj gigantiškoj visatai. Jis absoliučiai niekam nieko blogo nedaro. Jis kitų neapgaudinėja, jis kitų neskriudžia, nežudo, nemeluoja, nevagė. Nu, gal vagė kažką ten, bet iš kažkur, bet... Yra voveraitės viena iš kitos pavaginėje ten, riešutukus, giliukus, dar kažką, bet taip aukštukai jie. Ir plus jisai dar apvalo gamtą. Visokius kirminiukus, kurie ten sodė gali žalą atnešti papalėsą. A, dar vienas momentas, jis yra toks, koks jis yra, ten yra jokios dviveidystės. Gyvūnai yra tokie, kokie jie yra. Ten nėra jokios dviveidystės. Diplomatijos ir dar kitų nesąmonė. Toliau kitas yra paprastas, asketiškas. Jam nereikia kondicionierių, rekuperacinių sistemų, atskirų kambarių, automobilių. Jam nereikia keliauti kitas šalis, pulsiauti per jūros gulėti, su mergom trankytis, ar ten, kaip sakyti, vyrų. Vaikytis, alkoholis gert. Jam viso to nereikia. Jis yra aukščiausio lygio jogas. Gena labai labai paprastai. Ir N rakursu tu gali žiūrėti ir rasti N rakursais. Tas paukštukas bus aukščiau žmogų. N rakursu. Vienintelė jo problema, jis neturi intelekto, kad kel klausimus, kas aš esu, kokia mano gyvenimo tikslas. Ir kas yra Dievas. Ir taip toliau. Kitais rakursais jis yra aukščiau. Jis netgi miega mažiau negu žmogus. Ne? Ir tenkinasi daug ar šimtus kart mažiau negu žmogus. Tai vat mes galim mokytis. Yra, kaip sakyti, yra va, Japonijoje šuo, kuris net filmas buvo pastatytas, kuris paskui profesorių. Tai vis, kiek ten jisai... Visą gyvenimą profesorius važiuodavo į universitetą traukiniais, jis visą laiką atlydėdavo ir laukdavo visą laiką, kol jis grįš iš darbo su traukiniu ir jie grįždavo namo. Jis būtent lydėdavo iki traukinių stoties, laukdavo traukinių stotį, visas darbo valandas, 8 ar kiek, ir jie po to grįždavo kartu. Ir po to, kai mirė, tas jo šeimininkas, tas šuo, dar 9 metus ėjo, į kiekvieną dieną ateidavo į traukinių stotį, laukdavo, nesulaukdavęs grįždavo. Ir vėl eidavo, laukdavo ir grįždavo. Ir vėl eidavo, laukdavo 9 metus, kol mirė toj traukinių stotį. Kiek supratau. Ir ten yra skulptūra jam dar padaryta. Tai dabar raskit tarp žmogaus tokio lygio ištikimybę. Tokio lygio ryš. Taip kad čia Šimat Bagotam, Datatrija Maharažas, ten turi daug mokytojų, ne, iš prostitutės, iš pitono, iš to, to prirašyta, ką mokos. Ir čia, žinai, kai išeini, aš čia turiu dykšą, aš čia, žinai, praktikuoju 20 metų, aš čia mantras kartoju, čia rytais keliosi, čia Šimat Bagotam studijuoju, nu, va tokia, kaip išeina, nu, klausyk. Nu, Dievas juokiasi. Tiesiog juokis.
Tai va, tai tokia va, tiek minčių per vieną situaciją gavau. Ir kiekvieną dieną vis kažkokią žinutę viešpats pasidalina. Per įvairių žmonės, ar per patyrimus meditacijai, ar per knygą skaitant. Bet vis tiek vieną ar keletą žinučių tokių įsimintesnių numeta viešpats. Tai va šitą žinutę, kurią numetė, pasidalinau. Radė, radė.